kulanto wanaagsan dhageystayaal. Jimcihii waxaa magaalada Baydhab lagu soo gabagabeeyey qayb ka mid ah shirka golaha wada tashiga qaran ee ay ku mideysan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Warmurtiyeed ka soo baxay shirka ayay madaxda dalka ku saxiixeen qodobba ay ka mid yihiin federaalaynta maaliyadda dalka, habdhismeedka amniga qaranka, iyo doorashooyinka. Haddaba, waa maxay muhiimadda qodobadan? Maxay tahay sababta ay Puntland uga maqneyd shirkan? Maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha hor yaalla madaxda xubnaha ka ah madasha? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Mahad Waasuge oo ah agaasimaha fulinta hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda oo ah hay-ad xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho. Mahad, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Mahad, bal noo faahfaahi wixii ka soo baxay shirkii wada tashiga golaha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey Baydhabo.
Waa mahadsan tahay nuur. Xubnaha golaha wada tashiga qaran marka laga meelo madaxweynaha Puntland waxa ay bishii Maarso bishan 19-keeda ilaa 17-keeda ku kulmay magaalada Baydhabo. Kulankan markii hore wuxuu qorsheysnaa inuu dhaco dabayaqada bisha Febraayo dib u dhac ayaa ku dhacay. Sida la filayayna waxay hore lagu siisiyeyba waxay ajendaha kulanka wuxuu ahaa oo gudiyo xeer farsama ay hore ugu sii shaqaynayeen saddex ajenda oo kale ahaa federaalaynta maaliyadda, arrimaha doorashooyinka, iyo arrimaha qaabdhismeedka amniga qaranka. Heshiiska dabcan sidaa sheegay gudiyo farsame ay hore usii diyaarinayeen oo heerka sara duwan ee dowladda heerka iyo dowladda goboleed la fidsan waxaa lagu heshiiyey in xanaanta federaalaynta maaliyadda ama waxa aqaqalan jiraa fiscal federalism waxaa sidoo kale lagu heshiiyey in la xushiyo heshiiskii qaabdhismeedka amniga qaranka bishii abril tobankii markii ugu horreysay lagu heshiiyey oo dib lagu wareysay lagu sameeyey haddana maqartay la soo qaatay. Waxaa sidoo kale arrimaha doorashooyinka oo kamid ahaa ajendayaasha dib loogu dhigay in laga wada xaajoodo bisha May sanadkan marka nushurka heshiiska intaasuu ahaa.
Waaya, marka maxaa kaaga baxay oo aad is leedahay waa ay ugu muhiimsan yihiin qodobada warmurtiyeedka ku jira?
Runtii midda ugu muhiimsan oo ay tahay in la bogaadiyo waxa waaye in madaxdii dalka inkastoo madaxweynaha Puntland uu qeyb ka ahayn ay isku imaanayaan oo arrimaha siyaasadeed oo muddo uu xayirnaa dowladda Soomaaliya caqabad ku ahaa dastuurka iyo dib u qabitaankiisana ay u xayirneyd ay ka heshiinayaan sida dastuurka qeyb looga dhigi kara iyo taariikhda baarlamaanka iyo waa arrimo kale. Laakiin arrimaha siyaasadeed Ingiriiska lagu yiraahdo contentious political issues isku hayo waxa uu dastuurka farayaa in marka hore horta siyaasad ahaan looga soo heshiiyo kadibna gudiyada ku shaqada leh dibuweyeyaasha dastuurka ay ka shaqeeyaan ama xeer u beddelaan ama qodobo sharci oo dastuurka ka mid noqda ay ka dhigaan. Marka in madaxda dowladda federaalka ee xukunka kamid sanadkii 2022 ay mudnaan siiyeen in madasha ay ka wada hadasho kaligiisa arrimahan taasaa bogaadin leh. Arrimaha laga heshiiyey Baydhabo waxay marka lagu daro kuwii hore loogu heshiiyey noqonayaan ilaa iyo afar awoodood afar mowduuc oo issue oo la isku hayay ama khilaaf uu ka jiray labadii hore lagu iyo waxay kala ahayn awood wadaaga iyo sidoo kale awoodaha fulinta iyo sida loo nidaaminayo iyo garsoorka hadda sida la arinta maaliyadda iyo qaabdhismeedka amniga qaranka ayaa la heshiiyey. Weli waxaa doorashooyinkii iyo waxaa dhiman maqaamkii muqdishoiyo arrimo kale oo la xiriira marka in madaxda fulinta dalka ay isku imaanayaan ay ka wada doodayaan guddii khasan u saarayaan ka heshiinayaan arrimahan ayaa runtii ah arrin oo muhiim ah oo in la bogaadiyaan mudan dabcan muujinaysa in hogaanka federaalka ay mudnaan siinayaan hadda in qabitaanka dastuurka iyo kaliisiinta arrimaha siyaasadeed laysku hayo. Arrinta kale oo iga baxday waxa waaye in runtan ay ka maqan tahay arrintii doorashada weli oo ajendahana kamid ahayd guddi farsamo oo ka shaqeynaya in ay jirtay aana weli laga heshiinin taasoo markaasi dhaawac ku noqon kartaa runtii heshiiska iyo waxyaalaha soo baxay. Inkastoo loo saaray guddi saddex xubnood saddex madaxweyne oo maaragtay la hadla madaxweynaha Puntland, haddana ku maqnaanshaha Puntland ayaa runtii wiiqaysa ama caqabad waahi kara inay tahay ay ku tahay heshiisyada ay gaarayaan hadda madasha wadashiga qaran.
Waya marka maad labadan qodob ee aad dul istaagtay sida federaalaynta maaliyadda dalka iyo dhamaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka, ma la faahfaahiyey sida ay iskala shaqayn doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada?
Warbixinta kasoo baxay runtii si kooban ayuu uga hadlay. Dabcan waxaa jira heshiisyo lagu faahfaahinayo arrimahan. Warbixinta tusaale ahaan federaalaynta maaliyadda si kooban ayuu sheegayaa in lagu heshiiyey in laba hay-adood la sameeyo oo kala ah hay-adda dakhliga qaranka iyo guddiga qoondeynta iyo dardargelinta dakhliga, iyo sidoo kale in la isla qaatay in jadwal qeexaya sida canshuuraha u kala qaadayaan heerarka kala duwan ee dowladda, gaar ahaan dowladda federaalka iyo goboleedyada. Laakiin faahfaahinta heshiiska weli dadka ama shacabka ma aanay helin ama intaa danaynaysa arrimaha ee la socota, xitaa warbaahinta ma aanay soo gaarin. Sidaas lamida heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka arrimo guud ayuu ka hadlay oo maaragtay ah in heshiiskii in la meel mariyo abri labo kun toban iyo tobankii lagu heshiiyey, heshiiskaasna uu saldhig ku noqon doono arrimo badan oo dib u habaynta laamaha amniga iyo tirada ciidamada iyo amarka iyo kala dambeynta iyo arrimaha maaliyadda waxyaaba la xidhiiday inuu dib u habayntaas uu qeyb ka qaadan doono. Laakiin faahfaahintii heshiiskii faahfaahinayay weli lama helin. Waxaa sidoo xasuud mudan in heshiisyadii garsoorka iyo wadaaga awoodaha fulinta iyagoo faahfaahsan oo saxiixan aan helnay oo ay noo soo horgashay inaan falanqeyno iyo warbaahinta iyo ka sameeyaan xarumaha cilmibaarista. Laakiin hadda waxaa muuqata in communicate waa mulkiyad koob on in labada sal lagu heshiiyey iskiminaya, balse aanan faahfaahin dheeraada lahayn in uu kasoo baxay baydabo. Laakiin waxay u badan tahay in faahfaahinta heshiisadaas un dib ay kasoo bixi doonaan.
Waaya mahad waa mahadsan tahay khadka iigu jir دورك دغيستياش ايان جل دونا دغيستها او ريو ايان جعلهاي ان ان ودا دغيسن
magay ku waa ayub nur maxamed waxaan joogaa degmada baxdo galmudug somali dadiyo barnaamijkii martida weyn islaamay mudan waxa jirta in dastuurka gumigaarka dalka uu hareeyay qiraab xoogan oo dhexay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka somali iyo madaxda dowladda federaalka iyo mamnuucyada qaarkood ma kula tahay mudan in madaxdan ku shireysa hadba magaalo dhulkii dowladda kulamo qabsada in warmurtiyada ay soo saaraan ay ka hormariyaan dhammaystirka dastuurka qaranka ma kula tahay sidaasi waa maadsanta
ayu baxdo lagasoo hadlay arinta dastuurka maa la hormarinaya mise heshiisadaha la hormarinaya runtii dad badan oo soomaali ah ayaa su-aasha isweydiiya arinta dastuurka uu ku xayirnaa dib weegis dastuurka dabcan dastuurka isagoo qabya waxaa la ansixiyey bishii augusta 2012 muddo ka badan 10 sano hada dastuurkan qabyo waaye diyadii loo sameeyey inay qabyo faraama caqabada ugu weyn ee qabsatay waxay ahayd in arrimo siyaasadeed oo u baahan heshiis siyaasadeed ay maaragtay caqabad ku noqdeen. Marka in laga heshiiyo arrimaha siyaasadeed ayaa waxay soo dedejinayaan in dib u eegista dastuurka iyo qabitirkiisii laga shaqeeyo. Arrimaha tusaale ahaan dastuurka uu leeyahay heshiis consensus summarize heshiis labada heer ee dowladeed ayaa looga baahan yahay. Waxaa ka mid a arrimaha federaalinta maaliyadda oo hadda baydabo looga soo heshiiyey, arrimaha amniga ka mid a awoodaha iyo cadaaladda afartaasoo hadda laga soo heshiiyey, iyo arrimo kale oo dhiman oo u baahan wadahadal siyaasadeed iyo heshiis. Arrimaha doorashooyinka ka mid a arrimaha waxaa ka mid a maqaamka caasimada Muqdisho, arrimo kale oo dastuurka iyo qabiilkiisa iyo ansixintiisa inay dadka u codeeyaan caqabad kusii noqon doonaa jirta oo xaaladeedii aan la gaayo oo ay kamid tahay Somaliland iyo sida laga yeelay in laga heshiiya ka horeysa in dastuurkii afsida dweyne la geliyo. Marka yani arrimihii siyaasadeed oo isleeyay in dastuurkii la dhamaystiro ayaa isleeyahay hadda madaxda way ka wada hadlayaan oo way ka heshiinayaan.
Waa garta, laakiin dhegeystaha wuxuu ku weydiiyey miyaysan mudnayn in hadda dastuurka laga hadlo maadaama mar walba la isku
khilaafo. Nur, arrimaha dastuurka ee la isku hayo waa arrimaha hadda laga heshiinooyo siyaasadeed dastuur ahaanna yani mar kasta caqabad noqda dastuurkiina aan wax badan ka dhigayn. Tusaale ahaan awoodaha fulinta, awoodaha federaalinta maaliyadda, waxyaabaha dhaliyo waaya in iyo doorashooyinka oo kale iyo amniga iyo arrimaha dhaliya in ay iskhilaafaan xeerarka dowladda, heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo madaxdooda inay isu qabsadaan. Marka yani sababta isku qabsanayaan waxa waaye dastuurkii aanay kala saarayn. Marka hadda haddii heshiiska laga gaaro arrimahaas oo labadii heer ee dowladda iyo mas-uuliyiintii matalaysay ee fulinta ay saxiixaan, sidaasna dib u eegistii ay qeyb uga noqoto, waxay marka yarayn kartaa mustaqbalka in arrimo dastuur la isku qabsado oo madaxdii dalka ay maaragtay gaar ahaan heer dowladda la isku qabsadaan. Weli arrimaha u baahan in dastuurka lagu cadeeyo oo laga heshiiyo waxaa ka mid a madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo awoodahooda, iyo waddanka nooca dowladnimo uu qaadanayo ma nidaam madaxweyne u qaadanaya oo aan ra-iisul wasaare lahayn. madax nidaam ra-iisul wasaare uu u sareeyo muqaadanaya waa madaxweyne lahayn ama haddii madaxweyne jiran aanu ugu lahayn baarlamaanka labada aqaliye baarlamaanka iyo awoodahooda iyo kala qaysistooda iyo arrinta muwaadinnimada ya citizen ah arrimahaas oo dhan xitaa waxay usii baahan doonaan kahadal iyo kala cadayn laakiin arrimaha ay inta badan isku qabsadaan xeerarka dowladda ee federaalka iyo heer dowlad goboleed waxaan isleeyahay heshiisyada waxay qayb ka qaadan doonaan inaanay soona noqonin.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa isna kusoo weydiiyey su-aasha.
Asalaamu calaykum, martida barnaamijka waan salaamayaa iyo bahda v o eda. Su-aasheeda waxay ku saabsan tahay sababta Puntland ay uga maqan tahay noloshooda tashiga shirkii bay daba dhowaan. Waa maxay sida waxa la isku hayaa dowladda federaalka iyo maamulka Puntland?
Inkastoo dhageystaas aan magaciisa sheegin, haddana runtii su-aal muhiima ayuu la weydiiyey. Madaxweynaha Puntland ma aanu saxiixin heshiiskii bishii December ee sanadkii hore ka dhacay Muqdisho oo lagu saxiixay arrinta awood qaybsiga, awood wadaagga awoodaha, fulinta iyo garsoorka. Isagoo markaas madaxweynaha, inkastoo aanu cadaynin qodobada ku jira heshiiska aanu uu suuusan yahay, wuxuu madaxweynaha sheegay in Puntland ay iskooda ugala xaajoon doonaan dowlad federaalka arrimaha khuseeya. Guddi negotiation ah oo ama guddi wada xaajood ee kala xaajooda dowladda federaalka arrimaha Puntland iyo dowladda federaalka wada khuseeyana uu magacaabay. Sidaas ayuu madaxweynaha uga maqnaa. Waxaa jiray dadaalo lagu doonayay in madaxweynaha uu kusoo biiro shirka baydhabo, laakiin ma guuleysan. Marka waxaa muuqata in aragtida Puntland ee federaalka ay ka leedahay iyo aragtida laga yaabo in madaxda dowladda federaalka ay ka qabaan arrimaha federaaleynta iyo awoodaha sida loo wadaagayo ay ku kala aragti duwan yihiin. Puntland guud ahaan yaan dhihin, laakiin madaxweynaha Puntland ee mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa laga yaabaa in sida ugu arko awoodaha fudinta iyo awoodaha garsoorka iyo awoodaha qaraba xiriirka iyo xeerka ay kalala yeelanayaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada inay ugu aragti duwan yahay dowladda federaalka iyo qeybo kamida maamul goboleedyada kale ee dalka. Marka taasaa isleeyahay way keentay in madaxweynaha Puntland uu suluubo heshiisyadaas. Runtiina waxay dabarjab ku tahay ama wiiqaysaa heshiisyadaas ay hadda gaarayaan madaxda labada heer ee dowladeed, maadaama Puntland ay tahay dowlad goboleedka ugu da-da weyn oo dhowr iyo labaatan sano ayay hadda shaqaynaysay. Tusaalaha dowlad goboleedyada iyo shaqayntooda iyo sida ay noqonayaan iyo sida awoodaha u daadijiyaan iyana inta badan waxay u tahay tusaale wanaagsan. Marka runtii caqabad iyo maaragtay dabarjab ayay ku tahay isleeyahay sisocoshada ama heshiisyada ay hadda madasha iyo xubnaha kale ee 98 xubnooda kale ee madasha ay wada galayaan. Laakiin ka maqnaanshaha Puntland si kooban haddii aan u dhigo ay hadda sheegtay bishii December ayuu madaxweynaha sheegay inaanu qeyb kasii noqon doonin wadahadallada aan looga hadlay awoodaha maatagtay awoodaha fulinta iyo awoodaha kale ee federaaleynta ee dalka.
Ugu dambeyntii, mahad caqabadaha iyo fursadaha hor yaalla madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah madasha wada tashiga qaran, maxay yihiin adiga oo soo koobay?
Maasan tahay runtii fursado waa hor yaallaan oo badan. Waxaa fursadahaas kamid ada in arrimaha la isku haystay ee siyaasadeed ee khilaafka inta badan u dhiin jiray ay heshiiska gaaraan iyagoo shaadiyay fulinta ugu sareeya. Taas waxaa marka ay abuuri kartaa xasilooni shaqadeed, waxay sidoo kale abuuri kartaa in wada shaqaynta labada heer ee dowladeed ay xoogaysato. Waxay abuuri kartaa sidoo kale in yani aanan dastuurkii la dhameystiro oo kale oo ay fududaato in mindiyadii dib eegis dastuur ka shaqaynayay heer baarlamaan iyo dadkii madax banaanaaba ay howlihii siyaasadeed ee cagsijilayay shaqadooda ay u helaan jawaabo. Waxay sidoo kale soo fududaynaysaa in kaalintii baarlamaanka uu ka lahaa sharciyeynta ama inay xeer u bedelaan ama ay dastuurka qayb ahaan ku biiriyaan waxyaabaha fulinta heeraha fulinta ay ku sheegiyeen, waxaabaas oo dhan abuuri kartaa. Caqabadaha sidoo kale waa badan yihiin. Arrimaha hadda weli taagan oo waxaa la taloo laayahay waxaa kamid a in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Waxaa sidoo kale dhawaan soo ifbaxday in baarlamaanka federaalka uu isagana guddi u saaray in muddo hal sano ah loogu daro muddo xididkooda. In la mid ah hay-adihii doorashooyinka dowlad goboleedyadana waxay u baahan doontaa in dowlad goboleedyada qaarna waqtiga hadda ay doortay laga soo dhimo, qaarkoodna loogu daro waqti. Taasoo runtii farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba caqabad ah. Waxaa sidoo kale caqabad weyn ah in oo yani Puntland ay ka maqan tahay madasha wadafashiga qaran oo maaragtay ka maqnaanshaheedana wuxuu ugu yaqaayaa in yani legitimasiga ama heshiisyada kasoo baxa madasha in ay duran yihiin oo aanay dowlad goboleedyadii oo dhan aanay u dhammayn ayay dhalinayaan. Laakiin yani in madaxdii dalka ay ka wada hadlayaan ay isku dayayaan in laga heshiiyo arrimihii siyaasadeed fagaadiyey dowladiska soomaaliya weli waqti hore oo muddo shuruudkooda kamida gaar ahaan yani madaxa dowlada federaalka, waxay muujinaya iyadana yididiilo iyo in rabitaanka dastuurka iyo in heshiis siyaasadeed arrimaha federaalaynta su-aalaha ku xeeran ee waaweyn laga gaari karana ay maaragtay suuragal tahay muujinaysa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waaskuge oo ah agaasimaha fulinta xarunta cilmi baarista Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.